Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работим заедно и с звукорежисьора Боил Каранайчев, редактора Добрина Карамболова. За връзката с ни с вас, социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме Били Холидей. Тя е родена на днешния ден през 1915 година.
Новини с добавена стойност.
С Иво Балев.
Не знам дали си спомняте, в началото на миналия месец една госпожа експерт с вътрешна информация от Магнитските работи каза, че до края на март щяло да има ново попълнение в списъка санкционирани българи по закона Магнитски. Госпожата експерт все пак направи оговорка, че решението за Магнитски и кой да влиза в списъка, това е работа на президента Байден, а той можел да отложи Магнитските работи за следващия си мандат, защото не е спешно. Ако пък Байден не спечели следващите избори, може да се пробва на тези след тях, млад човек, животът и кариерата са пред него. Ех, че му завиждам, защото пък аз съм вече стар манекен, макар че все още минавам за един млад поет, както е казал недотам младият поет. Нови магнитчета на хладилника на българската политика за момента няма, но за това пък сглобката се разглоби. И то така се разглоби, че си спомних една сцена, която съм наблюдавал в нелекия си живот. Веднъж пътувахме в отдалечена местност и видяхме човек с БМВ, претърпял авария. Нещо беше закъсал и се опитваше да си свали джантата с брадва, защото нямал друг инструмент. Аз и моите спътници искахме да помогнем, но видяхме, че сме безсилни пред майката природа. Изоставихме завинаги интелектуалеца с БМВ-то и неговата брадва в тая отдалечена местност на спомените ми. Нещо такова беше разглобяването на джентълменското правителство. Разглобка с брадва и непредвидими последствия. Обаче, тука има Магнитски, тука няма Магнитски, тука има, тука няма сглобка и ротация. Дали има връзка между тези явления? В старите театрални текстове казват на отделните сцени явления. Явление първо, на стената виси Магнитски. Явление второ, Магнитски продължава да виси на стената и не гърми. Явление трето, сглобката гърми вместо пушката на стената. В едно от явленията на трагедията Хамлет, датския принц се тръжка и вайка съвсем като за сегашната ситуация. Разглобно време, жребий мой проклет, на мен се падна да го сложа в ред. Векът е разглобен, ха да видим сега как ще го сглобяваме. Така възклицава Хамлет, критикувайки епохата, която се деконструира пред очите му. За процеса на разглобяване трябва обаче да благодарим и на самата сглобка, която с върховни джентълменски усилия се сглоби преди 9 месеца. За тези 9 месеца сглобката роди всичко на всичко една нова конституция, с която в момента си блъска главата цялата политическа класа. Новата конституция е като кон в институция или да речем хипопотам в часовникарско ателие. Изглежда конституционните поправки са били много добре обмислени, ала не е имало време за финално осмислене. Новата конституция имаше за цел да върже ръцете на Радев, за да не управлява той с служебните си правителства, като в почти президентска република. Хубаво, ама освен, че вързаха ръцете на Радев, така са разписали процедурите и хипотезите, че сега едвам се намери кандидат премиер. За кандидат премиера Главчев спешно се прекрояваха закони, за да може изобщо да се задвижат някакви процедури. Всичко е толкова добре предвидено, че ако Главчев успее да състави правителство, след изборите ще се върне в Сметната палата, където ще проверява сам себе си колко отговорен е бил към държавните сметки като премиер. Ако пък не състави правителство Главчев, даже не е съвсем ясно какво следва. Толкова добре е помислено за всичко при така необходимия спешен, освежителен ремонт на Конституцията. Така че, скъпи съучастници, на следващите избори трябва да изберем по-кадърни разбойници, които поне знаят какво да правят с плячката. Изпекоха си нова конституция без консултация с дядо си Конфуция. Разглобно време с брадва и магнит и изреждат се бандит подир бандит.
Новини с добавена стойност.
И така, след акцията в агенция Митници, обратите около главния секретар на МВР, най-новата информация и вчера около мярката за неотклонение на задържаната шефка на митниците Петя Банкова, в която бяха намесени още имена на политици, както и на представители на изпълнителната власт. Но в създадена временна комисия за Турски поток, Лукойл, за това, което се случва в митниците, днес ви питаме, очаквате ли черния пиар и компроматите да погълнат политическите послания в предстоящите избори 2-1? Ще успеят ли да пробият на този фон каквито и да е изобщо европейски послания, или ще си останем на силно разкаляния политически терен, с който тези, които досега управляваха заедно, обясняват при какви условия отново биха управлявали заедно. Очакваме вашите обаждания на нашите телефони 0889-202-207, 029-336-743, 029-631565. Можете да ни пишете и в профилите на предаването в социалните мрежи, Facebook, Instagram, Twitter и Telegram. Сега ви подготвяме за следващия разговор с най-важните звуци от седмицата.
Господин Певски в момента е най-голямото зло, което се случва на България.
И те са злото ли живяха 9 месеца?
И всъщност голяма част от проблемите, които виждаме, са именно защото той почна да командва процесите.
Не мога да разбера как се събудиха днеска и то е зло.
Той почна да командва ГЕРБ, всъщност той искаше избори и ние отиваме на избори заради него.
Когато се наложи да отида до туалетната при преговорите с миньорите, ми прати SMS. Има ли проблем, че излизаш?
Помня, когато идоха миньори от мариците да ги бият тук в парламента, той се сгуши зад Певски.
Господин Певски, през ГЕРБ получи възможност да се опитва да се намесва в процеса на управление на държавата.
Не мога да разбера. При Борисов централата съм ходил, но сме ходили с Христо Янов и заедно. Били сме заедно. С Прокофия сме били при Борисов заедно.
Очевидно, до сегашната сглобка си разчиства сметки помежду си.
Тези хора нацениха себе си и подцениха старите бандити. Опитаха се да делят мед с мечката и накрая бяха изядени заедно с меда.
Бих казал, че този кабинет наистина е на ППДБ и на Христо Иванов, защото господин Главчев те го избраха в техните гласове за председател на Сметната палата.
Старал съм се в правителството тук да попаднат експерти и да бъде политически балансирано.
Калин Стоянов, избора на този вътрешен министър показва за нас абсолютното политическо, извинявам се да го кажа господин бъдещ премиер, наглост. Господин Гвоздейков, го уведомих, че ако реши да остане в този служебен кабинет, той ще бъде изключен от Продължаваме промяната.
Каквито претенции има към състава на служебният кабинет, работете с господин Главчев.
Уважаваме избора на господин Главчев.
Представители, които добре балансират между трите управлявали доскоро и все още управляващи формално държавата партии.
Демонстрация на безсмисленост.
Ако няма промяна или съответно ако има, във вторник рано сутринта ще разпиша указа за служебният кабинет и двата други укази за европейски избори и за избори за национален парламент.
Господин Живко Коцев всъщност е подал тази молба за напускане под натиск, както от страна на министъра на вътрешните работи, така и от страна на много високопоставени лица в прокуратурата.
Срещу мен седи сериозна армия, която желае да ме дискредитира. Моята оставка бе използвана като аргумент за оставането на Калин Стоянов на поста министър на вътрешните работи.
Категорично никакъв натиск няма.
Господин Стоянов има само двама шефа. Единия се казва господин Борисов, другия се казва господин Певски.
Така, коментираха ситуацията политиците, добавяйки и сюжета от последните дни около главния секретар на МВР и прехвърлянето на министър на вътрешните работи от редовното правителство Денков в служебното Главчев. Това предстои да видим дали ще се случи точно по този начин. Сега коментираме какви предвестници за кампанията са тези сюжети. Добър ден, казвам на първия слушател. Чуваме ли се?
Алло.
Здравейте.
Здравейте. Ясно е, че кампанията ще бъде кална и мръсна. И това не виждам смисъл дори да го коментирам. Въпросът, който искам обаче да споделя с вас е друг. Според мен голям принос за разкалването на терена имат така наречените анализатори, които се подвеждат по гръмки фрази на политическата класа, така, ако може да е класа това въобще, от сорта на седи ми на скута, пие мазо кафенце и така нататък.
А защо политическите анализатори, всъщност това са реално произнесени реплики от господин Пеевски? Той е, да, класика напоследък.
Но те са словесни появлюшки, които по никакъв начин не, нямат политическо значение. Значи те концентрират вниманието на обществото върху някакви клюки, някакви интриги, които някой сигурен е въобще, че е седял Христо Иванов в скута.
Не, той, че не е стоял в скута му, не е стоял. Въпросът е, че явно са си общували и нямаше много така...
Добре, то това беше видно за всички. Да, никой не се е крил, че се коментира Конституцията и така нататък.
Тоест, какво предлагате? Да бъде неглижиран господин Пеевски, да не се цитират?
Политическите анализатори да се съсредоточат върху идеите и върху посланията на политическите партии, а не върху гръмките фрази, които се произнасят с предизборни цели. Достатъчно колонада имаме в парламента, с извинение, нали? Но не мога да го така по друг начин да го определя. Крясъци, поскачения, смехове и така нататък, което естествено, че отвръщава хората. И как да очаквате да се отиде да се гласува, когато в парламента се
случат подобни... Да, сега. Обаче въпрос е какво да анализират политическите анализатори. Те трябва да анализират идеи на политически представители, но то няма идеи. Те вижте, че продължават самите политици в този режим, включително и днес в интервютата, които минаха по-рано в нашата програма, и Николай Денков, и Делян Добрев, и Атанас Атанасов. Аз не чух от тях идеи. Аз чух от тях взаимно замеряне с обиди.
Ами точно това е. Как да чуете идеи, когато по-удобно и по-лесно е да се замерят с гръмки
фрази? Еми да, ама как анализаторите да коментират техните идеи, като не сме ги чули? Разбирам, има логика в това.
Да погледнат в програмите. Програма, например, е споразумението, което се предлага от Демократична България и продължаваме промяната за бъдещето. Ето това е нещо.
Разбирам, което, благодаря за мнението. Ще го коментираме след новините в 1 часа. По какъв начин и може ли през анализаторите да влезе политиката по време на кампанията, с моя гост, пиар експерт Любомир Ламанов. Обаче аз все пак си мисля, че е хубаво да анализираме това, което ни обясняват политиците, включително и с въпросите, които им задаваме, а не ние да им четем програмите и да им подготвяме кампанията, докато те се замерят в този кален спектакъл, който следим. Емил Събев. Цирковите изпълнения в държавата са израз на желанието за продължаване на кражбите, далаверите и контрабандата, което е силно притеснително само по себе си. Не по-малко притеснително обаче е външно-политическата ориентация на страната, тъй като се появиха спекулации за отстъпление от принципа на политическите структури, тъй като страната ни принадлежи. Заслужава да се направи едно предаване на тази тема, пише нашия слушател. Аз много не разбирам какво има предвид той, говорейки за външно-политическата ориентация и отстъпление от принципите на политическата структура. Надявам се, ако нашия слушател иска да коментираме тази тема, да се изясни допълнително. Иван Корапански. Ако някой си мисли, че мутринските години са отминали, жестоко се лъже. Разликата е в богатството и мащабността. Тези от ППДБ не са нищо различно от ГЕРБ и ДПС. Подведоха толкова много хора след мутри вън. Сега ще им се върне двойно, като ще има и наказателна акция вън от парламент. Към следващите слушатели. Добър ден!
Ало!
Здравейте!
Здравейте, госпожо Великова! Първо да използвам вашия ефир, за да поздравя всички български лекари.
Честит празник!
Имах учител по литература блестящ, който казваше, че в човешкия живот без лекар, учител и поп няма да мине. Това да го знаят и нашите политици. Няколко много притеснителни неща от така наречените по-умни, по-елегантни. Сутринта чух нещо от все още действащия премиер господин Денков в оставка, че няма никакъв проблем да си подарят, докато си главен секретар, един много скъп часовник.
Значи първо не знаем дали е много скъп часовник.
Скъп е.
Не, вие не знам как го знаете. Добре. От снимката ли разбрахте. И второ, не е казал това.
Приключваме този разговор. Може би ще ми опонирате и на следващото. Как пък един журналист не попита Певски, а да какво правиш Иво Прокопиев при теб?
Вижте, не мога да нося отговорност за незададените въпроси в парламента.
Това е повод, за да ме прекъснете, както започвате. Аз пък много се интересувам някой да попита господин Певски, какво е искал господин Прокопиев, откъде на къде гражданина на Разград се намесва между Борисов и Пеевски. Нали, благодарим го, че толкова застаряващи мажоретки от Разград ни доведе, но малко повече ми идва фалшивата чистота на тези хора.
Така, сега. Да. Момент само да кажа, че...
Само да ви изнерви, ще ви кажа...
Не се изнервям. Само да ви... господин Пеевски обикновено е в компанията на много журналисти. Ако са преценили да го попитат, да го попитат. Всички останали, които нямаме достъп до парламента, няма как да му задаваме уточняващи въпроси. Така че може да си издействате през някой депутат пропуск в парламента и да отидете да зададете тези въпроси. Благодаря, че се обадихте. Следващия ни слушател.
Ало.
Здравейте.
Здравейте, госпожо водеща. Ами вижте, какво ще ви кажа. Най-търсеният сапун се казва Делян Пеевски, защото всички с него си мият ръцете. Има толкова важни проблеми, в момента гледаме показни акции. Това са прави контрабандните канали. От години не са спирали. Тези контрабандни канали финансират всички политически
партии. А защо
партии
сега решиха да ги спрат сега, според вас, точно?
Не, те няма да ги спрат. Знаете ли с какво
тази акция не е ли за това?
Не, просто сега има показни акции около изборите, кой да спечели, тъй като знаете, че пада рейтинга на продължаване, нали, промяната демократична България.
Ето, още повече ще им падне с тази акция, защото то всичко води към тях.
Ще ви кажа с какво се занимават митничарите. Какво? Примерно отиват, много българи пътуват, минават през безмитник магазина КП Коля, купуват си два стека цигари или един стек. Митничарите, какво правим сега? А в същевременно, госпожо, пред очите на Пловдив, където е тъй наречения руски пазар в Пловдив, ромите спокойно продават не стекове. Там можеш да купиш 50, 100, 200 кашона с цигари и питам, кой за зарежда ромските махали. Какво станаха с нелегалните фабрики в Карнобатско, в село Труд Пловдивско? И в момента има, това са правят тези акции, тъй като предстоят сериозни, хората да не мислят да отнемат вниманието, предстоят сериозни съкращения в Марица Исток. Отделно да не се говори за източване на
енергетиката. Добре, чакайте, ама кой ги прави тези акции? Дайте да се обясним. В основата на тези акции са институции, които трябва да са деполитизирани. Става дума за антикорупционната комисия и за ДАНС. Защо те правят тези акции сега, за да не се мисли за съкръщане?
Не са деполитизирани. Кажете ми, идват ГЕРБ на власт, назначават си свои хора. Идват БСП на власт, назначават си свои хора. За каква деполитизация?
Тоест службите участват в изборите, ли казвате в момента?
Да, това всичко се прави с изборите и последно да ви кажа. Някога се радвахме, когато казваха деполитизация на българската армия. Каква деполитизация, когато и в полиция, навсякъде се назначават политически зависими хора. Защото ти, ако не си член на дадена партия, няма да бъдеш на работа. Всичко добро.
И на вас всичко хубаво. Костадин Тонков пише две поредни предавания политически некоректно, коментирал, така самоанализира се и се връща назад, че не само няма да има предсрочни избори, но и сглобените ще изкарат няколко пълни мандата. Случилото се показва, че финансово държавата е много зле. Парите, които се крадат, са малко за тримата на власти или някой искал повече за себе си. А иначе това, което излезе наяве с митниците и МВР, е нормално за последните 35 години и ще се забрави след 3 дни и ще си продължи по-старому, пише нашия слушател. И още едно мнение, само за секунда отварям го. Румен Митов. Без съмнение кампанията ще е най-компроматната в история, но за друго ми е думата днес, пише той. Убедеността ми в осъществяване на ротацията беше брутално опровергана. Тук няколко слушатели вече си признават, че не са познали. Недооцених слуховете, които витаят в главата на Борисов. Явно страха от службите и прокуратурата на Пеевски се оказа по-силен от страха Магницки. В крайна сметка Борисов прагматично прецени, че отлично може да се живурка пребогато България, макар и дамгосан с Магницки, вместо да се влачи по разпити и съдилища. Дълго време се заблуждавах, че Пеевски и Бойко имат съвпадение на интересите по отношение на препиране на образа през партньорите на Запад. Последното развитие обаче е показателно за обратното. Бойко вече е аватар на Пеевски, е ГЕРБ и изцяло се подчинява на неговите изисквания. При тези обстоятелства силно съмнявам, че след изборите е възможно нов общ кабинет на ПП с ГЕРБ. Далеч по-вероятно е кабинет на малцинството на ГЕРБ, подкрепено уж без участието на ДПС и много по-вероятно също от другото тяхно отроче Има такъв народ. С такова мнозинство ще си назначат правилните хора в регулаторите, ще продължат да доят бюджета в своя интерес. Жалко и тъжно, че българите не разбраха кой ги държи на дъното по доходи и без правосъдие за последните 15 години. Е, същото ще бъде и занапред, пише нашия слушател Румен Митов. И сега към телефоните отново. Добър ден! Здравейте, чувате ли?
Добър ден! Здравейте, госпожо Великова! Аз ти съм!
Ало, не се чува добре. Пробвайте отново. Да, имаме ли друг слушател на телефона? Ало, чувате ли ни вие?
Живее, здраве на всички свестни хора. Най-вече ме предоставите. Димитри съм от Пирдоп.
Слушаме ви.
По-скоро Камила ще мине през иглени уши, отколкото богат човек да отиде в рая. Още от древността в Библията ни е казано, че на такива хора не може да си има доверие. Защо този народ се преклоня на богатите хора? Като ги знаем, че те са просто едни лакоми, безкруполни индивиди, които само съсипват. Такива лица, като Пески, да не ги изборявам, че ще вземе да ми се догади тук, нали? Просто не трябва да припарват до властта.
А избират ги хората и те от...
Народът не ги избира.
А кой ги избира?
Народът дори не се интересува от високопоставените лица, които са в определени позиции, като този на МВР, който е, нали? Интересуват се групировки от тях.
А това народа, не е ли проблем, че народа не се интересува какви хора стоят начало на институциите?
Народа има контакт с личния състав, който го кара да помни колкото женските маймуни и да забрави за два дена какво е било завчера.
Благодаря ви, само да кажа, че до голяма степен има значение какъв ще е състава на членския по места, с това кой ръководи институцията отгоре, така че нека да не подценяваме от кого се интересува народа и как изглеждат тези, с които ние общуваме в ежедневието си и доколко те са функция на онези, които взимат решенията горе. Иван Бозуков очаква предизборна кампания на две скорости. Доста вяло от страна на ГЕРБ и ДПС, твърде ужесточено от страна на ППДБ. Разбира се, че ще има компроматни войни. Разбира се, че, впрочем, както винаги, те ще са без какъвто идея съществен резултат по отношение на гласуването. Като цяло не очаквам предизборната кампания да повлияе чувствително върху сегашните електорални нагласи. Допускам, че и благодарение на ефекта от изборите 2 в 1, избирателната активност ще е умерено висока, между 40 и 45% по избирателни списъци или между 53-60% от действително наличното електорално тяло, което в противовес на все по-гръмките вайкания напоследък е един съвсем не лош процент на политическа активност по време на избори. Остава да видим дали и тази прогноза ще се сбъдне. И още едно мнение добавяме, преди да чуем отново телефоните на Вера Петрова. Очаквам отново лъжи и черен пиар, за да запълнят пространството. Вече виждам как медиите, разни анализатори повтарят глупостите на Пеевски. Мисля, че точно благодарение на такива анализатори непрекъснато намалява избирателната активност. Не, че политиците не са виновни, но се чудя как едни медии винаги имат необходимите доказателства, които да разпространят, пише нашата слушателка. И отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова!
Здравейте!
Мариан Димитров съм от Русе.
Здравейте!
Аз мисля, че избори няма да има. Смисъл, че за...
То ще има, но няма да има кампания.
Няма да има кампания. Да, това е как да кажа. Тези дни разбрахме, че нашите евроатлантици, освен за Украина, разбраха, че има български народ и започнаха да стигат пенсии, добавки, заплати, което за народа няма лошо, само че тези същите хора, когато гласуваха бюджета, можеха тези неща да ги предвидят там, а не сега. И мисля, че господин Балев не е прав, като казва, че трябва да се изберем по-кръдъв и кръци, той се надява, нали? Това значи да кръдят без да някой да ги хвани. А в момента...
А може би да не крадат толкова много, че да остава и за другите, защото нали си давате сметка, че в цял свят със сигурност всеки докоснал се до властта се опитва нещо да вземе, но остава и за другите, докато при нас очевидно, поне ако се съди по състоянието на пътищата ни и всичко останало, явно основно се краде.
Господин Велико, човек или краде, или не краде. Няма следно положение, според мен.
Добре.
Но това е много дълга тема.
Да, черен, кажете пиар, какво... Да, черен пиар или ви очаквате?
Моля?
Черен пиар ли очаквате и вие компромати?
Да се очаквам. Сега питката е, кой на кого ще затвори каналите за крадени, както на пари, с които трябва да се попълнят партийните каси, така и на кражбата на гласове по време и купуването на гласове по време на изборите. Да, за това е битката. Това е между тези, които...
До сега управляха, предполагам, да. И... да. Благодаря ви много за обаждането. Няма много време още. Добавям мнението на Виолета Гърбева. Тя казва, на 75 години съм. Видяла съм какво ли не, но толкова нагли в същото време глупави управници не сме имали. Тия даже не разбират кога вършат глупости и се излагат. Съчувствам на Главчев и кабинета му, че още не са назначени и вече ги оплюха, пише нашата слушателка. И още едно мнение на Климен Занов. Се 45 години комунизъм, 35 години се развива най-лошото от него. Постоянно правим крачки напред и две назад. Политическата прослойка така и не се разви. Време е за цялостна дискусия за структурата и управлението на страната. Време е за кръгла маса 2. Един от пътищата към такава дискусия е стимулиране на негласуващите да пуснат глас за не подкрепям никого и да поведат дебата, пише нашия слушател. Последно обаждане. Добър ден.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Ами, малко така в по-широко подсеща съмнение едно. Тъй като влязахме пак в едно клише, последните 35 години, по-рано имаше последните
45
години. Да, но аз не си мисля, че няма континуитет между двете, защото аз съм химик по образование и преди 40 години съм работил в химическо предприятие държавно в София, в което се синтезираше легално каптагон. Този каптагон се изнасяше някъде от някакви служби, през някакви канали, очевидно не съвсем така легално. На нас ни казваха, че това е вещество, което се дава на кравите в арабските страни за надам.
Добре, нямаме много време. Кажете с две думи за темата.
Работа, нищо не е променено нито в последните 30, нито в последните 40.
Добре, последните така завършваме този разговор. Благодаря ви. Политически некоректно. За средата, в която се намираме, влизайки към поредните предсрочни парламентарни избори, за репликите, за поведението, за позициите, за това кой вкарва в капана другите, с които доскоро уж е управлявал заедно, за всичко това правим опит за професионален поглед. PR-експерта Любомир Ламанов е в студиото на Политически некоректно. Това е човек, който се занимава включително и с кризисна комуникация. Мен ми се струва, здравейте господин Ламанов.
Здравейте.
Тежка криза, поне на мен ми се струва непоносимо това вече, което се случва, особено през последните няколко дни и с главния секретар на МВР, и с появата на снимки, и с разпространяването на информация от досъдебно производство през медиите, с атаките, които започват. Но нека да започнем от там. Намираме се година след изборите, които доведоха на власт тази сглобка, както Лена Бориславова избра да нарече тази конструкция. Точно преди една година бяха, днес сме седми, значи вече е било ясно какви са резултатите, какви са възможностите и на къде ще се тръгва. Това правителство, което вече е в историята почти, говореше за компромиси, за джентълменски споразумения. Липсата на правила ли обрече това правителство на ситуация след 9 месеца да се разглоби? Многото компромиси ли? Важен е този въпрос, защото ние виждаме, че още преди да сме влезли в избори, политиците вече конструират следващата сглобка. Така че преди да знаем как е добре да изглежда, тя е хубаво да кажем какво имахме до тук.
Това е много добър въпрос, защото той наистина поставя една рамка, която е много добре да се изясни. И аз често се учудвам защо ППДБ не правят по-добра комуникация и не разказват малко повече как се стигна до тази сглобка. Затова ще си позволя само за буквално половин минута да припомна как беше направена сглобката, защото в момента много лесно и удобно се говорим и да, те, защото искаха да управляват, то се направи сглобката и при все едно всички са маскари. 22-а година, когато избухва войната в Украина, пропутинския режим прави тази анексия, правителството на Кирил Петков, както разбрахме много по-късно, помага много на Украина и буквално и помага тя да оцелее в първите дни. ГЕРБ с ИТН и ДПС свалят правителството на Петков. Абсолютно е така, не е мотивирано, без никакъв план какво ще се прави след това. И се отзоваваме в ситуацията на лятото на 22-а година, когато от една страна в парламента нищо не се случва, защото ГЕРБ не искат да демонстрират как те с ДПС и ИТН могат да управляват. От друга страна имаме служебно правителство, което спомнете си тогава викаха, без Газпром ще умрем, зимата ще загинем, огромна инфлация. Целият този разкош си го спомнете на 22-а година. И тогава някъде, по някакво време, очевидно нормалните западни страни казват, абе какво се случва в България? Вие добре ли сте? Нали, какво правите в този момент, в който има открита агресия и в който буквално целият свят тръгва да се разтриса? Спомнете си, че тогава изведнъж, по някакво време, буквално за 24 часа, първо ГЕРБ и после ДПС рязко станаха евроатлантици. Пролета на 22-а година Борисов все още си позволяваше шегички. Аз ако бях, щях да отида с Путин да се разбера, да му подаря второ кученце. И, точно в неговия стил, което изнъж лятото на 22-а година изчезна. Този наратив, това говорене, то вече изчезна. Станаха рязко евроатлантици, които са плътно подкрепа на Украина и които краите винаги са били в подкрепа на Украина и са нямали нищо общо с Путин. И тогава, когато се готвихме за първите изварени избори след правителство Петков и после за вторите изварени избори след правителство на Петков, тръгна цялата масирана кампания евроатлантическите ГЕРБ и ДПС. Те са се променили, те искат да правят страшни реформи, то заради войната. Хайде сега ПП и ДБ да ги подкрепят.
Даже си спомням, че след първите предсрочни избори се говореше, че сега не стана, ама след вторите предсрочни избори през април вече ще е по-лесно да стане тази колаборация.
Цялата аналитична мисъл, всичките анализатори по телевизорите, по медиите и така, те говориха само за това. ПП и ДБ трябва да отидат при Борисов да му целунат ръка, защото той вече е евроатлантик и той ще направи реформите и затова те трябва да отидат при него и да управляват заедно. Доколкото по-късно се появява някаква информация по медиите, това са го говорили даже всички западни посолства, които са решили, че наистина Борисов се е променил. И така стигаме до момента, до който след вторите избори става ясно, че Борисов сам не може да направи правителство, но целият този наратив, цялото това говорене поставяше ППДБ в ситуацията на ние не искаме да подкрепим истинските евроатлантици, които ще правят реформи в България. В този момент може би се е взело някъде решението, нека ние да направим компромис, този компромис да е с втория мандат, този компромис да е с ротация и така нататък.
Ма вижте, вие казвате някъде се е взело решение, а сега малко по-късно някой каза, че не някъде, ами в някакъв ресторант, някакъв Алексей Петров. Тоест, това недоизясняване как се взе решението, също в момента трябва да носи негатив на ППДБ.
За мен това това е нещо от, как да го кажа, като пикантерия, която целенасочено се преувеличава с цел да се предаде друг смисъл. Нали, както беше по едно време се преувеличаваше една среща в МОЛ, как в МОЛ са събрали да направят правителство на Кирил Петков.
Да.
Ими да, в моловете са огромните зали, където се правят всички ивенти. Нали? Но
да,
като го кажеш по друг начин, искаш да внушиш се едно, че има нещо
да,
много страшно.
Да.
То няма
да
такова
говорим,
нещо.
Да.
Така че това е някакъв детал, който даже не знам така ли е, не ли така, има ли някакъв смисъл от това нещо. Важно е, че те бяха поставени и те изглеждаха като формацията, която целенасочено не иска да прави евроатлантическо правителство и можеше да излезе така, че те не подкрепят ГЕРБ при положение, че ГЕРБ иска да правят реформи. В момента, 9 месеца по-късно, обаче се оказва, че ГЕРБ никога не са искали да правят реформи, което нямаше да бъде ясно без тези протяжни, ужасни 9 месеца. Защото това правителство се взриви сега на академик Денков, след като ГЕРБ бяха притиснати до страната, ще поемат ли реален ангажимент да подпишат споразумението с точни дати и срокове за реформа.
Ема ето те биха казали и те, че благодарение на тях беше променена конституцията и бяха така отворени възможностите да се реформира съдебната система.
Факт, но все нещо трябваше да направят. В смисъл, то пък и не можеш от първи ден да кажат не, йок, ние нищо няма да направим. Все нещо трябваше да направят. Но вижте как, даже тези промени те ги направиха до един етап.
Да, нали, има ги на хартия, но всъщност те не работят.
Първо. Второ, имало е разбирателство отново джентълменско, нали, че ще има закон за служебните правителства.
То го пише в Конституцията, която не го спазва.
Няма такова нещо. Нали, да. Тоест, те точно срязаха
възможността. Имат какво да отчетат от гледна точка на евроатлантизма и реформата в съдебната система, то няма да работи. И сега това, което се случва в момента, доказателство за това ли е? Включително, ако щете, тази война, която върви между ДАНС и митниците, между главния секретар на Министерството на вътрешните работи и министъра на вътрешните работи. Виждате, аз направо се чудя това, което се случва, как се превежда на онези посланици, които трябва да взимат решения за Шенген и за каквото иде за България. Как се разказва нашата история?
Историята се разказва много лесно. Опитахме се да направим реформи. Тези, които твърдяха, че са евроатлантически реформисти, излъгаха. Няма да има никакви реформи. Кратко и ясно. Това е положението. Спомнете си, че когато академик Денков поиска да смени ръководството на ДАНС, защото ДАНС все пак теоретично и на хартия под негово ръководство, но формално президентът назначава директорът на ДАНС, президентът отказа. И тогава Бойко Борисов каза, нека да не пипаме тази служба. Когато се тръгна да се прави реформа в прокуратурата, тя се направи до някъде и си избра изпълняващ длъжността главен прокурор, човек, който е сниман с най-различни
хора. Да, като казвате за снимките, да поговорим за снимките.
Да
поговорим за снимките. Явно снимките ще бъдат част от кампанията. Снимка на Живко Коцев с часовник и между другото госпожа Ангелкова, министър на туризма в правителството на ГЕРБ.
Това показва, че силно укоримия Живко Коцев. Той явно с висши ръководства на ГЕРБ бил в пряка връзка, докато си разменяли подаръци, от което може би следва, че прокуратурата трябва да арестува цялото висше ръководство на ГЕРБ. Не е ли?
Не знам.
Логическо, както казваше
Цветанов. Видяхме още снимка на Бойко Рашков и Никола Минчев с един от двамата задържани, сочени за контрабандисти. Твърди си, че имало връзки с вътрешния министър. Сега, в случая тук обаче идва следния въпрос. Ние ги наричаме тези хора много големи контрабандисти, ама те май нямат нито едно разследване до сега за контрабанда и не са осъдени.
Кои тези хора?
Там едно семейство, Марин и Стефан, този Паскал, между другото, той е известен на службите, но всъщност има чисто съдебно минало, както се казва. Тоест, това канали и структури, които се държат за политическа употреба ли са? Ето сега виждаме, че може да се експонира тази история като така. Тези канали искат да се ползват за изборите. Това са пари, които ще отидат в партийните каси. Респективно пък шефката на митниците казва, аз задържах един кокаин през адвокатката си, който е щял да се използва за финансиране също на изборите, очевидно на друга партия.
Не знам. В смисъл, ние всички не знаем, защото ние получаваме тази информация, която службите искат да я получим.
Част от нея най-вероятно получаваме.
Да, ние получаваме само тази информация, която службите искат да получим на порции, въпреки че това не би трябвало да е възможно, защото нали, няма как при досъдебно производство тази информация да излиза.
Да, даже ГЕРБ и ДПС не бяха съгласни по темата със следствената тайна, именно защото не трябва, но ние виждаме тези снимки, които не са показани в съдебна зала, в
профили. Това, което е ясно, ясен е изумителният двоен аршин и ясно е изумителната способност на някои институции да действат така, все едно се намираме 1975 година. Не може, ако ДАНС на пряко подчинение на премиера арестува висши държавни служители, без да уведоми премиера, това означава, че ДАНС няма вяра на премиера. Тоест ДАНС трябва да кажат много ясно. Премиерът академик Денков заподозрян ли е, че и той е част от този канал, или ръководството на ДАНС прави вътрешен преврат? Прокуратурата трябва да каже арестува ли се по снимка или не се арестува по снимка, защото ако се арестува по снимка, изпълняващия длъжността главен прокурор, който е сниман там по 8-те джуджета с всякакви хора е сниман, които в момента се издирват за престъпление, също трябва да бъде арестуван. Не може да има двоен стандарт.
Не, той има. Въпросът е защо има.
Не е правилно.
Да.
Не е правилно да има двоен стандарт. Ако се арестува по снимка с часовник, това означава, че госпожа Ангелкова трябва да бъде арестувана. Ако се арестува за подарък, какво се случи с уния джипове? Помните ли едни джипове, които бяха давани за подарък на там от тази Акад, която, или Аркад, която уж трябваше да е саудитска фирма, но се оказа, че тя е превзета от руснаците фирма. С тия джипове какво се случи? Все пак, ако говорим за стойности между часовник за 500 лева и джип за... Не, има разлика.
Въпросът обаче, не е ли по-страшния, защо не е арестуван главният секретар на МВР? Защото ако да кажем, нас ни заливат с данни, че той има някаква съпричастност към тези канали и не е арестуван, то означава, че този човек е оставен при някакви условия, че той ще бъде шантажиран, че той ще бъде използван именно с тази информация, която службите имат за него в момента и даже прокуратурата.
Това е напълно вероятно, както е вероятно, ако някой от другите виновни пък не са арестувани, те също се
които
държат...
Които и не сме видели снимките,
за
но
да
ги
може,
има.
За да може да бъдат шантажирани. Да, това е цялата... ние виждаме озъбеното лице. Това даже не е мафия, защото мафията е когато престъпността проникне в иначе горе-долу работещи институции. Ние тук нямаме институции работещи. Това е озъбеното лице, защо не се направиха реформи. И показва доколко ние не разбираме като обикновени гласоподаватели, доколко са разкапани институциите и те не искат да работят по нов начин.
Не разбираме, защото политиците да ни го казват така, че да ги разберем, или защото и хората, избирателите, предпочитат да се захванат за видимото, за най-лесното, на това, което им е поднесено на тепсия. И тук искам да ползвам наистина вашата експертиза. Как отиграва тази ситуация, чисто комуникационно от ваша гледна точка, участниците в нея? Сега, може ли, достатъчно ли е репликата на министър-председателя в оставка, че това с часовника е комично? Да ви кажа, на мен не ми е комично, защото според един, нали, човек на такава позиция, един магистрат на такава позиция, и това мисля, че се учи специално в съдебната система, има и кодекс. Значи ти като си решил да станеш такъв, ти се обричаш да бъдеш учелник. Да не ходиш по заведения, да внимаваш с кого комуникираш, защото ти всъщност трябва да се бориш с престъпността, дали като правоохранителна или правораздавателна. Тук премиера казвам, това е комично. Ами не е комично.
Отново, нямам идея за това, този часовник, кога, къде, при какви условия, защото нямам никаква идея, но реакцията от време на време, тя е стъписваща, защото повечето хора не могат да си представят в какви милиционерски сглобки могат да попаднат. Това е за нормалния, интелигентния човек, който не е имал досег с такъв тип постановки, той даже не знае какво да направи, как да реагира. Дали това не е скрита камера даже? Дали това не е шега? Не е.
Да, изглежда.
Напълно сериозно.
Разбирам какво искате да кажете.
Да си спомним само преди една година казуса Нексо.
Mm-hmm. Нали, да, пак в същия контекст. Пак преди избор, но...
Тук, нали, те са свързани. То да. С тоя, тъй като този бил в София, когато и някой друг бил в София, това означава, че те са свързани, тъй като ние видяхме, че...
И понеже са финансирали сглобки, кампанията,
Финансирали, ПП са виновни.
Да.
Една година по-късно няма нищо.
Не, не, то не просто няма прекратено. Беше всичко делото е прекратено, и е било несъставомерно изобщо. Да.
Няма повдигнати обвинения, всичко е било измислица. Но освен всичко друго, НЕКСО
те ни съдят.
Съдат за 2 милиарда България. Никой прокурор не е наказан, че е направил цялото това фиаско. Нали? Ако случайно НЕКСО съдат България, ние всички ще платим заради това нещо. Именно за това нормалните хора, те са в шок от това, което се случва. И това е начина, по който службите държат в като заложник много хора. Като им казват, ние тук имаме ни снимки и ще направим сега една манипулация, затова ти ни слушаш, затова ти първи. Това е или онова. Вижте как се променя поведението на много политици на висши длъжности, даже някои министри, които учудиха издигналите ги партии с действията си през последните 9 месеца.
Да, това е както може да се каже, гледайки на този случай, като на продължение на архивите, които в годините са си правили нотариуса и Пепи Еврото, и които пък са рефлектирали върху начина, по който са решавали. Обаче, добре, ето тук тогава възниква въпроса. Ако е можело с редовно правителство да се направи тази промяна, да се довърши промяната, като се избере нова антикорупционна комисия, като се приемат законите, които доведат до смяна на Висшия прокурорски съвет и Висшия съдебен съвет, защо ППДБ се отказаха от преговорите? Защо след като платиха цената да са част от управлението с ГЕРБ и, разбира се, добавено ДПС, направиха някаква част, не останаха да ги допродължат. Защото ние сега спекулираме, че всъщност ДПС и ГЕРБ не са искали до края реформи, но ние не можем да сме сигурни, защото приключиха преговорите и отиваме на избори.
По начина, по който ГЕРБ и ДПС непрекъснато говориха за хора, т.е. там, нали си помните, аз тук затрасках
този го име, затрасках, защото ми е звън на Костов.
Това
какво
показва, нали, че те ни отклоняват вниманието към имената, а на практика не са се разбрали по основното
по
нещо.
По другото.
Да. По начина, по който се лъжи, че споразумението е било подписано, а то не е подписано, и не разбирам защо продължават да твърдат, нали, това е малко като детската градина. Нали, някой се е запрял такъв и лъжи, че то е било подписано. Това е основният препъни камък. Че накрая е станало ясно, че при всичките обещания, всичките джентълменски споразумения, всичките приказки, това е едно огромно баване, тупкане на топката, обиди, лъжи. Спомнят си 9 месеца ГЕРБ и ДПС не спряха да обиждат ППДБ. Аз даже се чудвам те как издържаха на цялото това нещо. Аз ако бях да стане и да си тръгна много отдавна. И просто се е видяло, че въпреки компромисите, които правят, и въпреки всичко, което поемат, и негативите, репутационната щета и така нататък, на финала ГЕРБ и ДПС няма да направят никакви реформи.
Добре, тогава какво предстои? Ето сега отново се отваря темата, какво ще случи след изборите. Чуваме пак от ППДБ, включително и днес, и Денков, и Елена Бориславова, разговори с ГЕРБ, само без сянката на ДПС, без участието на ДПС, или както каза Денков преди известно време, ДПС вече е ДП. Възможно ли е това?
Това е политическо решение. Аз тук до някъде ги разбирам, защото това е синдрома на интелигентния човек, който се опита да свърши нещо полезно. Те искат да направят тези реформи, разбират, че сами не могат, разбират, че обществената ситуация е такава, че всичко е отровено и най-вероятно избирателите няма да им дадат много голям мандат. И те все пак виждат, че те не могат да повярват, може би, или може би вярват, но не искат да го приемат за факт, че ГЕРБ са готови да взривят абсолютно всичко и да ни върнат 10 години назад. Положението 2011 година, когато беше измазваме една сграда и сме в Шенген, нали, и десетилетия нищо не се случваше. Само и само да продължат да държат служби, канали, власт, информация.
Ама възможно ли да ГЕРБ не върви ли вече в комплекс с ДПС?
Това е... Не знам.
Не е ли наивност да смяташ, че можеш да управляваш след избори само с ГЕРБ без ДПС?
Да, ама те казват, как, какви са им условията. И тук вече е много ясно. Аз затова започнах в началото с цялото това предисловие. Вече е ясно, че ГЕРБ и ДПС, когато са заедно, те не искат да имат никакви реформи. И колкото да се правят на велики евроатлантици, много модерни, много искащи да правят реформи и така нататък, те в комплект искат да държат всичко състоянието, което се намира в момента. Даже леко да го върнат назад, за да им още по-удобно.
Казахте, че те може би осъзнават, че техните избиратели ще им дадат по-малко депутати и затова казват тези неща, но смятате ли, че ще бъдат много наказани ГЕРБ ДПС? Много се... Прощавайте, ППДБ. Много се коментира, включително и понякога от представители на тези формации в негативен контекст, тази критичност, която имат избирателите на десните. Виждате, че няма проблем ГЕРБ подстрои да вземе решение, каквото Борисов е казал. Виждате, че въпреки многото обструкции около Пески с 99-99 беше избран за председател, т.е. няма никакъв проблем. Тук обаче имаме един друг тип избиратели и те са доста по-критични, доста по-несклонни на компромиси.
Това е така и тук много важна ще бъде комуникацията на самите хора от ППДБ, които трябва да обясняват какво са направили и защо са го направили. Отново те страдат от този синдром, че те веднъж са казали нещо и не смятат за необходимо да го кажат втори, трети или пети път. Това е чутовна грешка. Те трябва всеки ден да обясняват защо са го направили, какво е щяло да бъде, ако не са го направили, какво успяха да постигнат за тези 9 месеца, защото постигнатото на фона на предишните 15 години е огромно. Те трябва да не спират да обясняват какво са направили и защо са поели този тежък кръст. Те трябва да обясняват даже по темите, в които се опитат да ги вкарват, нали, не така да казват, ми то това е смешно, то. А да разказват. Това е ситуацията, това се случи, това направихме. Затова искат да ни спрат нереформираната ДАНС, нереформираната КОМПИ, нереформираната прокуратура.
А как се противодейства на Христо Иванов и мазния скут, и мазното кафе, и скута на Пеевски, и аз съм ходил и съм водил и Иво Прокопие в централата на ГЕРБ. Аз като напуснах преговорите с миньорите, Денков ми написа притеснен СМС, нещо не стана като хората ли. Тоест, как се противодейства на тази линия на поведение, която е избрал господин Пеевски през последната една година? Да говори, да разказва кухня, да дава квалификации и да си вдига цената.
Как се противодейства на вербален насилник? Има няколко вариант. На първо място от общата образование, повдигане на нивото, осъзнатост на обществото, че това, което прави този човек, то е типично класическо поведение на вербален насилник, който прави това нещо целенасочено, за да тероризира своите жертви.
Той обаче обърква и избирателите на тези формации, очевидно.
Ами, ако избирателите са склонни да му вярват на него, добре, в смисъл, това е тяхно право. И ние ще останем заради вярата. Нали, много е странно, когато избиратели на ППДБ вярват на Пеевски, например, или на Бойко Борисов, или на някой друг. Защо?
А защо?
Това показва, може би, че са податливи на такъв тип
отношения. А може би, че техните лидери не са доказали, че това са просто думи.
Правилно. Не е лесно, когато нормален, умен човек иска да направи нещо градивно, има около себе си няколко насилника, които му се подиграват и развалят всичко, и той трябва едновременно да дърпа цялата система, за да се случи все пак нещо, но и в същото време да отделя ресурс, за да отговаря на всичко това, като насилниците непрекъснато се опитват да го придърпат към себе си и да го вкарат в своята кочина, където, както знаем, по някакво време не става ясно кой, какъв е, защо е и какво прави.
В този...
не е лесна изобщо ситуацията, изумителна твърдост трябва и много комуникация, има много.
Това щях да кажа, възможно ли изобщо в тази ситуация, много окаляна, да пробият някакви политически послания национални, а пък камо ли европейски, защото нека да не забравяме, че сме на избори 2-1 и е много важно какви хора ще изпратим в Европейския парламент. В този смисъл, възможно ли е на фона на тази продължаваща размяна, кой как гласувал, кой къде ходил, кой какво правил, да чуем и кой какво, как ще ни управлява след това тук и в Европа?
Много трудно. След като трите национални телевизии стигнаха до нивото с охота да пускат замазните кафета, непрекъснато разговора да падне до това ниво, от тук нататък за какви европейски политики да говорим. С голяма доза съжаление трябва да кажа, че ролята на част от медиите в целият този процес е много тъжна и не с особен знак плюс.
Сега няма да оправдавам медиите, обаче нали си давате сметка, че и ние сме по някакъв начин връзката между политическите изявления и нашата аудитория, и когато нивото на политиката е такова, ти нямаш много голям избор. Не можеш да цензурираш един политик, който е председател или съпредседател на една формация.
Спокойно може да не се пуска. Значи, ако политик председател на една формация каже, хайде сега да отворим темата и да говорим за връщане на робството, ще бъде ли непрекъснато пускано по медиите?
Не знам специално за този пример, но ако пък представителя на другата партия му отговори, нали, е, че вече влизаш в един... Както идея, то...
Стигаме до класическия случай. Насилник насилва. Накрая на 12-та година жертвата става и му отлюпва един шамар и всички казват, жертвата е виновна, защото е удрила шамар. Нали, това е класически пример. Тук основното нещо е зрялост на обществото. Зрялост на избирателите, зрялост на всички нас.
Критично отношение към това, което чуват?
Да, не само...
Критично в смисъл да мислят, смисъл, да. Не да го критикуват. Да го критикуват също.
На приемане, вътрешно приемане, дали те са съгласни разговора да стигне до това ниво. Дали трябва заради подхвърлени фрази, целенасочено подхвърлени фрази...
Провокации, направо.
Провокации... Те да не отиват да гласуват. Дали да казват, ние сме много разочаровани, защото вие... Не, вижте защо е направено. За момент им дайте доверие на някакви хора. Тук отново няма значение на кой точно. Но избирателите трябва да дават доверие на хората, за които гласуват. А не да слушат другите и да казват, аз няма да гласувам за моите, защото другите казаха нещо.
Добре, ма теза, струва ли ви се убедителната теза, която в момента чуваме от ППДБ? Гласувайте за нас, дайте ни повече гласове, за да може Певски повече да не управлява.
Теоретично това е така. Значи, ако ППДБ имат мандата на, например, СДС от 97-ма година.
Мисля, че никой никога повече.
Не казвам, в смисъл, това е, нали, това е едната крайност.
Да.
Тогава няма да се управлява с ДПС и с ГЕРБ. От другата страна, ако пък действията на ППДБ са били толкова лоши, те наистина получат много ниска подкрепа и неочаквано ГЕРБ и ДПС имат 150 депутата общо.
Ама Борисов каза, че пак няма да управлява тогава с ДПС.
Защо?
Не знам, така казва.
Защото иска да има щит, нали, който да го пази. Нали, нека да има тогава какво случи. Между другото, може да се получи и трети вариант, в който Възраждане, ИТН и БСП имат рязко 150 депутата заедно. Може пък да си направят те коалиции, те да управляват.
Допускате ли, че е възможно? Защото пък виждам, че БСП и Възраждане са конкуренти на този терен, който...
Ако слушаме някои от публичните изявления на лидери на Възраждането, още миналия път са го имали това нещо, но са станали някакви машинации, нали? Не са успели да се го вземат.
Всъщност, може би, хубаво те тия сметки, които ги даваме тук, но имате ли усещане какво е вашето обяснение? Защо май се оказва, че ППДБ са най-изолираната в момента парламентарна група и политическа коалиция? И в различните конфигурации те сякаш най-трудно могат да се впишат.
Защото те имат принципи, а другите нямат принципи и се разбират. Те затова бяха против плаващите мнозинства, защото ГЕРБ говорят, че са евроатлантици, но нямат никакви скрупули с ИТН и Възраждане да гласуват каквото си поискат. Това е проблем. Проблем е, че когато се слезе на глупави разговори на ниво това име, онова име, изнъж се загубва представата за истинската политика и тогава хората забравят реалните действия. А реалното действие е, че всички останали спокойно си гласуват едни с други, нямат никакъв проблем.
Тоест по-добре ли е тогава да починат от властта след следващите избори, което може би пък ще им върне някакви избиратели. Виждаме между другото, че след 3-4 парламента Борисов вече съвсем легитимно може да поиска отново властта.
Всичко зависи от избирателите. Избирателите трябва да преценят на кого дават доверието си. Избирателите трябва да знаят, че политиката не е човек да стои вкъщи и само да ругае, нали, по
телевизора.
Да, какво се говори. А тяхна отговорността да отидат и да гласуват, за да изберат хората, които да ги представляват.
Които да управляват или които да са в опозиция, в крайна сметка.
Факт е, че самите политици имат огромното задължение непрекъснато да говорят и да обясняват това, което правят, особено ППДБ, защото те стоят на по-принципни позиции, но не може да се махне смисъл. Избирателите не може да се разглеждат като неодушевени предмети. Нали, се едно с стол. Нали, стои един стол и чака някой да го управлява. Демокрацията не работи така. Демокрацията не е човек да гласува и после да иска да се прибере в 5:30 в къщи, да изпие една ракия и да каже къде ми е сега демокрацията, дайте ми я. Демокрацията е активно участие и поемане на отговорност. С отказа да се гласува, това е също участие и това показва отношение. Възможно е, но просто показва отношение. При положение, че ГЕРБ има техните, например, 700 000 гласа, при положение, че ДПС има техните, например, 400 000, това са някакви горни граници, значи те имат заедно 1,5 млн гласа. При гласуващи 2 700 000, 1 100 000. При гласуващи 2,7, 1 100 000 са огромен, незаобиколим
фактор в каквато и да е конфигурация.
Ако 2,7 паднат на 2,1, тогава ГЕРБ и ДПС имат мнозинство. Това трябва да е ясно. И колкото в момента няма други субекти. Даже и ППДБ да са изумително лоши, да не правят нищо и така нататък. Когато техните собствени избиратели ги наказват тях самите, те не ги наказват тях самите. Защото те, окей, щанат и си тръгнат. И какво от това? Какво от това за всички нас? Те наказват даже самите себе си.
Сега въпрос, обаче, и това е така финално, очаквам много кратък отговор. Възможно е наистина да се види, тъй като това е малко като една упорка. Ниско представителство на парламента, ниско гласуване. При по-активно гласуване, примерно 50-60%, можем да видим различна картина или просто ще имаме по-тежко представени партии, по-легитимно представени? Има ли кой да се появи и да запълни този процент на негласуващите в момента?
За това кратко време, според мен, не. Типа нов месия се видя, че не работи и появи се една партия, която се считаше
за
президентска. Тя изчезна и толкова. Дали може... Отново казвам, хората трябва да промеят, че с техния си глас това е една от огромните им възможности, ако наистина не са доволни от управлението.
Да отидат и да гласуват.
Да отидат и да гласуват.
За когото и да е.
От тях зависи.
Добре, благодаря ви много, PR експерт Любомир Романов, в студиото на Политически некоректно. Завършваме с нашата международна рубрика. Днес автор е Лилия Димитрова, нашата рожденичка, да и честите рождения ден.
Отвъд хоризонта. Повече от половината европейци не одобряват миграционната политика на Съюза. Сочи проучване на Евронюс, направено в 18 държави членки два месеца преди изборите за Европейски парламент. 51% от 26 000 анкетирани оценяват като недостатъчни мерките на Брюксел да овладее нелегалната миграция и искат по-строг граничен контрол. Едва 16% смятат, че миграционната политика на общността е добра. Франция, Австрия и Унгария са най-критично настроените нации, докато най-благосклонни към работата на евроинституциите са Дания, Румъния и Финландия. Резултатите излизат само месец, след като Европейския съюз отчете 1 140 000 молби за убежище за 2023 година, подчертава Андрю Гедес от Центъра по миграционни политики към Европейския университет.
През 2015 регистрирахме много високи нива на обществено недоволство, които спаднаха значително по време на COVID-пандемията, но сега отново са във възход. Тези нагласи са много важни. Очевидно, някои проблеми се обославят от обективни фактори, но субективните усещания са тези, които подклаждат тревогите на хората.
86% от поляците и 83% от българите искат по-строг граничен контрол за справяне с нелегалната миграция. За сравнение, 28% от европейците смятат, че общността трябва да направи свой приоритет приемането на мигранти в името на хуманистичните ценности. Две от държавите на първа линия в миграционния поток, Испания и Италия, са най-добро намерени в това отношение с около 40%. Притесненията от миграционния наплив се подклаждат от крайно десните партии в много държави от Съюза, подчертава Андрю Гедес.
Много значим фактор е присъствието на радикални, крайно десни политически партии, като Wilders в Нидерландия, Алтернатива за Германия и Чега в Португалия. Тези партии политизират проблема с миграцията и нагнетяват обществените притеснения.
По-негативните нагласи към миграцията вероятно ще са и сред основните мотиви на гласоподавателите в изборите за Европарламент през юни. Според 59% от анкетираните, общността трябва да направи свой приоритет борбата с нелегалната миграция. Така темата се нарежда на четвърто място след повишените цени, социалното неравенство и икономическия растеж, като измества ключови въпроси като климатичните промени, общата отбрана и помощта за Украйна. Виждаме, че миграцията става все по-важен въпрос сред европейския електорат, изтъква Гедес.
В крайна сметка, хората искат система, която да върши работа. Да видят, че има такава система, тя функционира и държавите членки постигат съгласие. Но всъщност сме свидетели на разногласия за миграционната политика и продължителни спорове относно миграцията.
Германия е страната членка, приела най-много бежанци и направила най-остър завой в миграционната си политика. Близо 300 000 са молбите за убежище в Германия през 2023-та, а общо страната е приела над 3 милиона бежанци, предимно от Сирия, Турция и Афганистан. Безпрецедентният миграционен натиск обаче изпитва до краен предел възможностите на местните власти.
Непрекъснато се опитваме да привлечем вниманието на регионалните власти към проблемите ни и търсим помощ вече две години. Споразумяхме се с местните власти да не ни пращат повече бежанци, защото наистина не можем да поемем повече хора.
Затвореното летище Тегел край Берлин е превърнато в бежански център и към момента там живеят 7000 души, което въпреки усилията за разширяване е свръх капацитета му.
Има по 16 души в една стая, пълен хаос. Честно казано, бях много неприятно изненадан от ситуацията. Преди да дойда тук, живях в бежански лагери в Йордания 10 години. Вместо да се чувствам обнадежден, аз съм съсипан.
Много мигранти са привлечени именно от Германия заради търсенето на образована работна ръка и щедрите социални помощи. Но през последната година молбите за убежище скачат драстично с 50%, което вкарва социалната система на страната в криза, особено в по-слабо населените райони, където се разпределят мигрантите.
Има твърде малко езикови курсове и твърде малко възможности за работа, тъй като районът ни не е добре развит. Фрустрацията им се проявява в насилие, депресия и употреба на наркотици. Всичко това, концентрирано в едно гето, в един жилищен комплекс, създава проблеми на цялата общност.
Приемните центрове са в кризисен режим. Интеграцията е истинско предизвикателство и антиимигрантската риторика в страната се засилва. Макар че правителството на канцлера Олаф Шолц затегна мерките срещу нелегалната миграция, все още изостава в социологическите проучвания зад крайно дясната алтернатива за Германия, обяснява Давид Кип, миграционен експерт към Германския институт по сигурността.
С големия брой прииждащи и чувството на неконтролируем наплив у много избиратели, изказванията стават все по-гневни. Това обуславя и успеха на крайнодесните популисти от Алтернатива за Германия.
На този фон Международната организация по миграцията оповести данни, че отдавянето е главната причина за смъртта на мигрантите през последните 10 години. От 64 000 жертви за десетилетието, 60% са се отдавили. Най-много са загиналите в Средиземно море. Според Сара Престяни от правозащитната организация МЕД има няколко причини за огромния брой жертви.
Първата причина е, че Европейския съюз променя политиката си към по-охранителна. Те искат от страни, които не зачитат човешките права, като Тунис, Либия и дори Египет, да прихващат мигрантите и да ги връщат на своя територия. Втората причина е липсата на правна рамка, а третата, че все повече страни членки не спазват ангажимента си за издирване и спасяване на мигранти.
Оповестените данни са само малка част от действителния брой жертви. Това само подчертава опасността за бежанците, които се опитват да избягат от зони на конфликт при липсата на безопасни маршрути, подчертава Престияни.
Най-често виждаме само това, което се е случило близо до брега. Освен това, спасителните екипи намират само няколко тела, а десетки остават да се водят безследно изчезнали. За много корабокрушения дори не разбираме. Така че реалният брой на загиналите е драстично по-висок от това, с което разполагаме като данни.
Повече от 8500 души са загинали при опит да прекосят Средиземно море през 2023, което я прави най-смъртоносната година, откакто се води статистика. Международната организация по миграцията призовава за спешно засилване капацитета за издирване и спасяване на мигранти, както и установяване на безопасни пътища за миграция.
Това е въпрос на политическа воля. Решението е ясно. Създайте законов път, поставете издирването и спасяването в центъра на европейската политика и спазвайте международните ангажименти. Трябва да престанем да сключваме споразумения с държави, които не зачитат човешките права и да искаме от тях да спират мигрантите в морето.
Хубав ден от екипа на Политически некоректно. По изключение ще се чуем още в събота.